Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς, καλησπέρα.
Κύριε καθηγητά, σήμερα σας επισκέφτηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός. Και μάλιστα επισκέφτηκε και το Πανεπιστήμιο ή όχι? Λάθος, τα γράψαν στις εφημερίδες.
Όχι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Πανεπιστήμιο, όχι εμένα προσωπικά.
Α, ναι, καλά, όχι εσάς προσωπικά, κύριε Φανταράκη, εντάξει. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχετε δίκιο, αυτό γράφτηκε. Λοιπόν, θα πούμε για το τι είπε και το πώς το σχολιάζετε εσείς. Θέλω προηγουμένως να ξεκινήσουμε από το εξής. Χθες έδωσε ο Πρωθυπουργός μια συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, όπου άκουσα να λέει ότι στην Ελλάδα, σε σχέση με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, τα πήγαμε σε σχέση με άλλες χώρες σχετικώς καλά. Σήμερα διαβάζω από την ημερήσια έκθεση ότι οι νεκροί έφτασαν τους 5.354. Και χθες έλεγα για την Κίνα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, ήταν περί τις 4.500 οι νεκροί στην Κίνα. Αν κάνουμε αναλογία πληθυσμού και θανάτων, τι λένε οι δικοί σας οι αριθμοί που ασχολείστε με την στατιστική και την επιδημία, κύριε Πανταράκη? Έτσι είναι? Στη χώρα μας όντως έχουμε λίγους θανάτους? Οι 5.000 και θάνατοι είναι λίγοι αναλογικά με τον πληθυσμό μας και πάντα σε συνάρτηση με το τι συμβαίνει και στις διπλανές χώρες και στον κόσμο?
Κοιτάξτε, το τρόπος που μετράμε ουσιαστικά τα νούμερα είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι, δυστυχώς η επιδημιολογία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Κατά το δοκούν ορισμένες φορές μπορείς να δείξεις αυτά που θέλεις. Το ζητούμενο είναι να έχουμε ένα σταθερό τρόπο να αναφερόμαστε. Θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό που είπατε όσον αφορά και την Κίνα, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Κίνα έχει πολύ μικρό αριθμό κρουσμάτων για πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό που συζητάμε, η Κίνα δεν έχει καθόλου.
Ναι, αλλά μία ολόκληρη Γιουχάν, ναι, που έχει 11 εκατομμύρια πληθυσμό, δηλαδή είναι μία ολόκληρη Ελλάδα, και πρωτοεμφανίστηκε εκεί η πανδημία, την έβγαλε ουσιαστικά ολόκληρη Κίνα με 4.500, αν μας δίνουν καλά στοιχεία.
Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ναι, μόνο θα πρέπει να τα δούμε κάτω από το πλαίσιο το πραγματικό. Με ποια έννοια? Όχι, συμφωνώ μαζί σας, το αριθμός έχετε δίκιο. Και καλά λέτε, αλλά για σκεφτείτε τι έχει κάνει η Κίνα και τι έχουμε κάνει εμείς. Η Κίνα έκτισε νοσοκομεία. Δηλαδή επί τόπου.
Σε δύο εβδομάδες.
Ακριβώς. Επιπλέον η Κίνα, κοιτάξτε, έχει διαδικασίες σταθερότητας και αν θέλετε σταθερής εφαρμογής. Συστηματικής εφαρμογής. Έκανε lockdown, τελείωσε. Lockdown. Και εκεί μετά το lockdown εφάρμοσε όλες τις πολιτικές προληπτικής ιατρικής, να το πω έτσι. Καταλάβατε, δηλαδή, ναι, ελέγχους, συνεχούς ελέγχους. Και όχι μόνο η Κίνα, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα, όλες οι χώρες. Η Αυστραλία έκανε ένα αυστηρό.
Που έχουν λίγα θύματα. Ναι, σε αυτές, ναι, αναφέρεστε.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι, αυτές που αναφέρομαι. Η Αυστραλία, για να μην πάμε σε, ξέρετε, σου πούνε για την Κίνα κτλ. Πάμε στην Αυστραλία. Η Αυστραλία έκανε ένα αυστηρό lockdown 2 μήνες, αλλά μετά από εκεί εφάρμοσε αυστηρές πολιτικές ελέγχου στα σύνορά της με πολλά τεστ και σαφώς σταθερές πολιτικές προληπτικής ιατρικής, όπως τη λέμε, στην οποία η προληπτική ιατρική στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι τη γνωρίζουμε και σαν όρο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν το εφαρμόζουμε, δεν το γνωρίζουμε και σαν όρο. Άρα λοιπόν...
Νομίζω πολύ καλά το είπατε, κύριε Πανταράκη. Ναι. Έτσι, δεν την ξέρουμε, ούτε την αγωγή υγείας ξέρουμε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τις άλλες, με τις όμορες χώρες, με τις ευρωπαϊκές χώρες. Αναλογικά εμείς, ως πληθυσμός, έχουμε λίγους θανάτους?
Όχι λίγους θανάτους, δεν μπορούμε. Κανένας δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να πει ότι έχουμε λίγους θανάτους. Δηλαδή, είμαστε, ειδικά στο, αν πάρεις τα στοιχεία από το δεύτερο lockdown, είμαστε αρκετά ψηλά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είμαστε τέταρτη, πέμπτη, αλλά δεν έχει τόσο. Μιλάμε για νεκρούς, έτσι. Και ναι, το ζήτημα είναι να είμαστε και λίγο μαζεμένοι σε αυτό, γιατί μιλάμε για νεκρούς. Άρα λοιπόν, το να είμαστε ρεκόρ προς τα πάνω, προς τα κάτω, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω.
Κύριε Βανταράκη, όλοι λέμε για νεκρολογίες και νιώθουμε άσχημα, ναι, και είναι πολύ άχαρο, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί όχι, εδώ, ναι, όπως ακριβώς το είπατε, μιλάμε για νεκρούς. Και δεν μπορούμε να λέμε για τους 5.354 ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους, γιατί δεν είμαστε. Προκύπτει, ναι, από τους αριθμούς αυτό? Όχι. Αυτό θα σας ρωτώ.
Όχι, 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 δεν προκύπτει στους αριθμούς ότι είμαστε καλύτερα. Είμαστε μια χώρα η οποία, αν θέλετε, προσπαθεί να ακολουθήσει και να κρατηθεί σε ένα επίπεδο. Στο δεύτερο lockdown τα νούμερα ξεφύγαν αρκετά και όσον αφορά τον νεκρούς και όσον αφορά τους ασθενείς. Αν δεν κάνετε σύγκριση μεταξύ πρώτου lockdown και δεύτερου lockdown θα καταλάβετε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει. Δηλαδή είμαστε μάλιστα και από τις χώρες οι οποίες έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου lockdown. Ένα που δεν αναφέρεται πουθενά. Δηλαδή αν δείτε τη διαφορά μεταξύ αρνητική διαφορά εννοώ. Αν δείτε ας πούμε στην Ιταλία που τους έπιασε στην πρώτη περίοδο, να το πω, στο πρώτο κύμα. Ήταν πολύ μεγάλα νούμερα. Στο δεύτερο όμως προσπάθησαν και συμμορφώθηκαν. Δηλαδή πέσαν τα νούμερά τους. Δεν έχουν καμία σχέση με την πρώτη.
Εμείς πήγαμε ανάποδα.
Δηλαδή εμείς δεν μάθαμε από την εμπειρία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες και την εμπειρία των άλλων χωρών. Και αυτό είναι το κατακριτέο, αν θέλετε, τη γνώμη μου. Αν θέλετε, και δημοσιογραφικά αλλά και επιστημονικά θα έμενα, στο ότι είναι δυνατόν στην αρχή να είσαι καλά και μετά που μάζεψες πληροφορίες που ξέρεις πια και την εμπειρία των άλλων χωρών να είσαι χειρότερα. Δεν έχει λογική αυτό.
Όχι.
Δηλαδή δεν το έχει πει.
Είναι παράλογο.
Θα το κρίνω λιγάκι. Και οι δημοσιογράφοι, να ξέρετε, ότι δεν αναφέρομαι σε εσάς, ούτε αναφέρομαι σε μια ομάδα δημοσιογράφων.
Μπορείτε να αναφέρεστε και σε μένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Το λέω ξεκάθαρα, ότι είναι δυνατόν να μην ρωτάτε τους πολιτικούς επιστήμονες. Ωραία, μπράβο μας στην πρώτη περίοδο. Που ήμασταν άσχετοι, δεν ξέραμε το θέμα κτλ. Και είχαμε χαμηλό νούμερο. Ναι. Ερχόμαστε λοιπόν τη δεύτερη περίοδο, μετά από 6 μήνες σχεδόν, που ξέρουμε, υποτίθεται, έχουμε τεράστια βιβλιογραφία, έχουμε την εμπειρία των χωρών, τι κάναν σωστά, τι κάναν λάθος, και να έχουμε χειρότερα νούμερα. Δεν γίνεται αυτό, είναι πρωτόγνωρο. Για μένα πρωτόγνωρο.
Τώρα θέλω. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και αντιλαμβάνομαι και την αγανάκτησή σας και τη συμμερίζομαι απολύτως. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι πήγε τόσο στραβά και έχουμε θανάτους? Γιατί, κύριε Βανταράκη, εδώ ακούμε ότι τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας και τις περιόδους που δεν είναι πλήρως καλυμμένα, φαίνεται ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν πριν πάνε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σωστά το λέω?
Εσείς έχουμε... Το λέτε, και εγώ μην το λέω, το είπε ο κ. Χρυσκούντας Δαμάνης, οπότε το λέμε εμείς.
Όχι. Το λέω σε σχέση με το τι σκέφτεστε εσείς. Τους αφήνω απ' έξω τους πολιτικούς. Το λέω σε σχέση με το τι αντίληψη έχετε εσείς για τα πράγματα, κύριε Βανταράκη, γιατί με εσάς συνομιλώ. Λοιπόν, γιατί οι άνθρωποι πριν φτάσουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας πέθαναν?
Καταρχήν το ζήτημα αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο να διερευνηθεί, να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, ναι, κατά τη γνώμη μου, το βασικό σου ζήτημα είναι να μην φτάσουν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν να πάρεις μέτρα στην κοινότητα. Ας πούμε, ναι, ότι,
να κάνεις πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω.
Αποτυγχάνεις λοιπόν σε αυτό. Άρα ναι, ο κόσμος οδηγείται στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο περνάει ουσιαστικά διάφορα στάδια, η νοσηλεία, να το πω έτσι. Ξεκινάς, ναι, από το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι τα πρώτα συμπτώματα, που είσαι σχετικά με χαμηλότερα συμπτώματα, όπου τους κρατάνε σε ένα αρχικό βήμα και στη συνέχεια σε οδηγείς στη ΜΕΘ, αν χρειάζεται διασωλήνωση κτλ. Η ΜΕΘ είναι ένας εξειδικευμένος χώρος, στον οποίο χρειάζεται εξειδικευμένους ανθρώπους. Όσες και ΜΕΘ να φτιάξεις, άμα δεν πάρεις ανθρώπους αντίστοιχους να τις δουλέψουν, είναι άχρηστες. Mm-hmm. Δεν έχουν κανένα νόημα. Και να έχεις φτιάξει. Που εδώ είναι ένα ερώτημα αν έχεις φτιάξει. Αλλά ας πούμε ότι και να έχεις φτιάξει. Μόνο η διασωλήνωση για να γίνει χρειάζεται εκπαίδευση στον νοσηλευτή που θα την κάνει, στο γιατρό. Στο γιατρό κατά κύριο λόγο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πάρει οποιοδήποτε γιατρό και το βάλει σε μια ΜΕΘ. Το έχουν πει όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι, όλοι οι γιατροί. Άρα λοιπόν ένα ερώτημα θα μπορούσε να είναι: οι ΜΕΘ αυτές ήταν στελεχωμένες από το αντίστοιχο προσωπικό? Ωραία.
Και εκπαιδεύτηκαν αν δεν είχαμε εντωμεταξύ.
Ναι, στελεχωμένες εννοώ με το κατάλληλο προσωπικό.
Ακριβώς. Ξέρει να κάνει διασωλήνωση, που ξέρει να συμπεριφερθεί σε έναν, ναι, άνθρωπο που είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όμως...
Για μένα δεν υπάρχει ΜΕΘ. Αν μια ΜΕΘ έχει προσωπικό το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο, δεν είναι ΜΕΘ τότε. Τότε μια, να ξέρουμε τι λέμε.
Είναι όταν κάτι λέμε σαν ΜΕΘ.
Μπράβο, ακριβώς.
Μάλιστα. Ναι, έχουμε διάφορες τέτοιες. Γιατί πώς αυξήθηκε ο αριθμός?
Ναι,
ο αριθμός πώς αυξήθηκε? Με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε.
Συμφωνώ. Όπως και με τον τρόπο, το ότι πριν πάμε στη ΜΕΘ, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε μεγάλο αριθμό.
Εδώ να μείνουμε λίγο. Τι, ναι, γίνεται? Στο πριν πάμε στη ΜΕΘ, πάλι έχουμε θανάτους.
Ναι, θα σας πω όμως. Κοιτάξτε. Θέλετε, εμφανίζονται όλα τα μειονεκτήματα του ΕΣΥ μας, εμφανίζονται πάνω στην πανδημία και λογικά.
Σε όλα τα επίπεδα του, αυτό λέτε.
Μπράβο, σε όλα τα, ναι, επίπεδα του. Παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, έχει guideline που ακολουθούνται, οδηγίες? Όχι.
Όχι.
Δεν υπάρχουν οδηγίες.
Ούτε στην κοινότητα, πουθενά δεν υπάρχουν οδηγίες.
Μα αυτό λέω. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, πώς περιμένατε να έχουμε οδηγίες εδώ? Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ένας με κάποια συμπτώματα που μπορεί να είναι κορονοϊό, μπορεί να μην είναι. Ναι. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται, λογικό είναι και λόγω της πίεσης, εφόσον δεν υπάρχουν αυστηρές οδηγίες να ακολουθηθούν, θα υπάρχει ανάλογα με την ικανότητα του προσωπικού, την εμπειρία του, την ικανότητα του νοσοκομείου.
Και την τύχη του ασθενούς.
Και την τύχη, μπράβο, ναι, θα υπάρχει ποικιλία, όπως καταλαβαίνετε.
Βεβαίως. Και ετερομορφία.
ετερομορφία. Και επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για πολλά νοσοκομεία τα οποία λειτουργήσαν και σαν κέντρα αναλύσεων. Δηλαδή,
πηγαίναμε στο νοσοκομείο
και έκανε άλλες αναλύσεις. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν είναι λογικό, ναι, έναν υγιή τον πας στο νοσοκομείο να κάνει αναλύσεις.
Και τώρα τον πας στο νοσοκομείο να εμβολιαστεί.
Ακριβώς. Ένα άλλο ζήτημα γι' αυτό. Για μένα είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα που βγήκανε.
Τι να πω, κύριε Βανταράκη, εγώ δεν το κατάλαβα. Μείναν έκπληκτοι οι υγειονομικοί. Μείναν έκπληκτοι.
Μισό λεπτό. Όταν είναι δυνατόν τα τριτοβάθμια νοσοκομεία να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα. Δεν γίνεται, τα κέντρα αναφοράς. Εγώ δηλαδή το είπα και στο Νεοδί και του λέω αυτό είναι, όχι δεν θα πω ότι είναι εγκληματικό, θα πω ότι είναι πραγματικά περίεργο, πρωτόγνωρο. Έχουμε τόμοι, ΕΟΠΗ, κέντρα υγείας, πρωτοβάθμια και δεν θα τα πάμε να κάνουμε...
ΕΟΔΗ, επισκέπτες υγείας.
Ακριβώς.
Τους ξεχάσατε.
Θέλω να πω λοιπόν σε αυτό. Δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία η Μεγάλη Βρετανία τα εμβολιαστικά τα κάνει στα φαρμακεία, έτσι, τους εμβολιασμούς αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Λοιπόν, δεν λέω να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά τουλάχιστον να μην χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε πρωτοβάθμιο και πάμε στα νοσοκομεία τριτοβάθμια, μάλιστα και τα κέντρα αναφοράς.
Αυτή τη στιγμή έχουμε καταστρέψει πλήρως τα νοσοκομεία μας. Δεν υπάρχει άλλη πάθηση πλην COVID, κύριε Βανταράκη.
Γι' αυτό. Επειδή το βλέπω και αυτό θα το δούμε και προοπτικά μπροστά μας, εγώ σας λέω ότι έχουμε δυστυχώς και σύντομα μία νοσοκομιακό κεντρική πολιτική, η οποία μας οδηγεί συνέχεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσο δεν θα το απομακρύνουμε από το νοσοκομείο, να δώσουμε το σωστό τους ρόλο, τόσο θα έχουμε και θανάτους και βέβαια δεν θα λύνουμε τα προβλήματα στην κοινότητα. Γιατί για μένα είναι το πιο σημαντικό και θα έχουμε αυτά τα νούμερα που συζητάμε.
Κύριε Βανταράκη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπροστά μας, ό,τι και να πούμε για την υγεία, έρχεται μπροστά μας με μεγαλοπρέπεια η απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ό,τι και να κάνουμε, που είναι ακρογωνιαίος λίθος, ό,τι και να κάνουμε το βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό φαίνεται να μην το έχει αντιληφθεί κανείς ως τώρα στη χώρα μας.
Μισό λεπτό. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας, όχι δεν το έχει αντιληφθεί. Δεν θέλει να το κάνει.
Γιατί όλοι... κύριε Βανταράκη, το ερμηνεύετε. Γιατί.
Επιμένω και λέω για άλλη μια φορά. Έχουμε μια νοσοκομιακοκεντρική πολιτική, η οποία καθοδηγείται για συγκεκριμένους λόγους, με συγκεκριμένες φιλοσοφίες. Οι επιδημίες λύνονται στην κοινότητα. Όλα τα handbook, ψάχνετε και βρείτε, δεν λύνονται ποτέ στο νοσοκομείο. Και εμείς έχουμε μεταφέρει τη λύση της επιπανδημίας στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί λοιπόν τι επιμένουμε στο νοσοκομείο? Για σκεφτείτε λίγο πώς γίνεται οι επιτροπές, πώς γίνονται οι έλεγχοι, ποιος είναι ο ρόλος που γίνονται στα νοσοκομεία κτλ.
Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι σε μια πανδημία πριτανεύουν οι εγωισμοί και οι καριέρες, κύριε Βανταράκη μου. Είναι πολύ βαρύ αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
Δεν είναι θέμα μόνο. Είναι θέμα ότι πρέπει να το δούμε επιτέλους πια με ανοιχτό μυαλό, γιατί μπροστά μας έχουμε, μην πω το τρίτο κύμα, έχουμε χειμώνα δύσκολο. Αυτή τη στιγμή πρέπει άμεσα να αυξηθούν τα τεστ. Να ξέρουμε τη διασπορά στην κοινότητα. Η μεγάλη διαφορά πρώτης και δεύτερου κύματος ήταν lockdown, ήταν ότι στο δεύτερο είχαμε μεγάλη διασπορά και μας ξέφυγε και λογικό ήταν. Τώρα θα έχουμε και τη γρήπη και το κρυολόγημα παράλληλα. Πρέπει άμεσα να αυξηθούν οι δειγματοληψίες, τα τεστ, για να ξεφύγουμε από το νοσοκομιακό κεντρικό μοντέλο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για να έχουμε λίγο πιο πλήρη εικόνα σε όλα αυτά, στο ότι δεν έχουμε θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία να ισχύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας τουλάχιστον.
Ναι, αυτό
έτσι
ισχύει.
Είναι.
Και... ναι, βέβαια.
Γιατί
δεν
κάθε τόσο εμείς λέμε από εδώ από τα ραδιόφωνα, τώρα έχουμε το τάδε φάρμακο, εγκρίθηκε το ΔΙΝΑ, φαίνεται να έχει το άλλο μια τέτοια απάντηση για τις θρομβώσεις και τα λοιπά. Εγώ δεν ακούω κανέναν και ρωτάω, πιστέψτε με, αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο φαρμακευτικό το οποίο το ακολουθούμε με ευλάβεια.
Όχι, σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει στον COVID, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι, αν θέλετε, ερευνητικά τα πρωτόκολλα ακόμα. Θεραπευτικά είναι προτάσεις. Αν θέλετε, ανάλογα την εμπειρία το κάθε νοσοκομείο που έχει, εφαρμόζει.
Μάλιστα. Τι μας είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα, κύριε Βανταράκη, και με αυτό να κλείσουμε, έχετε μάθει?
Όχι, συγγνώμη, αλλά εμένα συνέχεια στη δουλειά μου δεν έχω ακούσει. Όχι.
Εντάξει, καλά κάνετε και ασχολείστε με τη δουλειά σας και όχι με όλα τα άλλα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βανταράκη, για τη συνομιλία.
Καλό
σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.